Kita berdoa sekali lagi. Tuhan, dengan kekuatan kami, kami tidak mampu untuk mengasihi-Mu, untuk mentaati kebenaran firman-Mu. Kami butuh pertolongan Tuhan terus-menerus, anugerah Tuhan yang menolong kami, menguatkan kami. Bukan lebih keras usaha kami semata-mata untuk mengasihi Tuhan. Ampunilah kami, sucikanlah hati kami, pikiran kami, fisik kami, layakkanlah dan tahirkanlah kami, supaya pagi ini jangan ada satu yang lewat, di pojok manapun kami duduk, di tempat manapun kami berada, dari lawatan Tuhan, termasuk hamba-Mu yang berdiri di sini. Tolonglah kami Tuhan, berilah belas kasihan-Mu, sehingga firman-Mu melanda kami, Roh Kudus menyucikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara, kita sudah memasuki minggu pertama dari bulan kelima di tahun 2025 ini. Mari kita akan melihat kembali kepada kitab Galatia sesudah kita lewati bulan atau masa raya Paskah. Mari buka Galatia 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dan nanti penatua Jennifer akan menolong kita untuk membacakan secara bersuara, kita ikuti dalam hati. Silakan.
Hai, orang-orang Galatia yang bodoh. Siapa yang telah mempesonakan kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah diterangkan dengan jelas di depanmu? Hanya ini yang hendakku ketahui dari kamu. Apakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Apakah sekarang kamu mau mengakhirinya dengan daging? Sia-siakah begitu banyak derita yang telah kamu alami itu? Bagaimana mungkin sia-sia? Jadi, bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Demikianlah firman Tuhan.
Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, hari ini dalam lanjutan kitab Galatia, tema kita adalah tentang Injil dan Roh Kudus. Kita sudah membaca tadi kitab Galatia ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dan yang saya ingin mengajak kita melihat, saudara, yang pertama adalah mengapa. Yang kedua, masih dalam kemudian pertanyaan mengapa, tapi kita lebih daripada sebab kepada untuk apa. Tujuan tetap why, saudara, tapi untuk apa. Kita akan melihat dua pertanyaan dari apa yang diungkapkan oleh Paulus dalam kitab Galatia ini. Mengapa orang-orang Galatia ini disebut sebagai hai kamu orang bodoh? Nanti di ayat berikutnya juga disebut kembali, apakah kamu sebodoh itu? Saudara, bayangkan kalau ada seorang pendeta kemudian berkata demikian kepada jemaat. Mengapa kamu begitu bodoh, saudara? Ini suatu ungkapan yang keras sekali, yang sangat keras. Saya ingin menjelaskannya dengan melihat kepada latar belakang dari Galatia 3 ayat 1 sampai 5 ini. Saya percaya saudara-saudara pernah mendengar minimal satu kali lagu yang teksnya ada tertera di depan. Ku telah mati dan tinggalkan. Pernah ya? Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tidak berarti lagi. Sekarang, menurut saudara, ketika mendengar lagu itu bahwa aku telah mati, apa yang dimaksud saudara dengan aku telah mati? Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Menurut saudara, ketika ada di benak, saya tidak tahu seberapa banyak saudara tiap kali menyanyikan sebuah lagu, menghayati liriknya, kata-katanya. Lalu ketika muncul itu lagu keluar, apa yang kemudian di pikiran saudara, aku sudah mati dari cara hidupku yang lama. biasanya atau saya katakanlah begitu saudara, memikirkannya begini, kalau dulu aku judi, kalau dulu aku bohong, kalau dulu aku apalagi dosa yang lama, kalau dulu aku pornografi, kalau dulu aku suka gosip, kalau aku dulu pemarah, maka sekarang sesudah Kristus disalibkan bagiku, sesudah aku lahir baru, aku tidak lagi. Itu cara hidup yang lama. Betul gitu ya, saudara. Kira-kira seperti itu. Katakanlah saya berpikirnya demikian dari teks lagu ini. Ternyata, kalau teks itu didasarkan pada kitab Galatia, maka maknanya bukan demikian. Maknanya Galatia 2 ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Artinya apa, saudara, bahwa yang disebut aku telah mati. Ini definisi yang tepat, bahasa Inggrisnya ada di atas. Saya mencoba menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia yang terjemahan lebih mudah kita terima. Waktu berkata aku telah mati, caraku yang lama, berarti kita, ini yang dimaksud oleh Paulus. Ketika kita tidak lagi mengandalkan usaha kita untuk menjadi orang baik. Kita terus-menerus berpikir menjadi orang Kristen itu adalah jadi lebih baik. Jadi orang Kristen yang baik. Jadi orang Kristen yang saleh. Jadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan itu yang suci hidupnya. Tidak salah, saudara. Tapi kalau kemudian berdasarkan semata-mata perjuangan keras kita, semata-mata usaha kita, striving lebih keras, berjuang lebih sungguh-sungguh lagi, berdoa lebih banyak supaya kita lebih taat lagi, lebih setia lagi. Saudara, no. Kita sudah mati dengan model yang seperti itu. Dengan usaha lebih keras, cara lebih hebat, upaya lebih banyak. Tidak, saudara. Yang kita andalkan ketika kita bicara tentang Injil adalah Kristus saja. Apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Tiap kali kita gagal, tiap kali kita jatuh, maka bukan kita yang mencoba menggapai Tuhan. Sesungguh-sungguhnya Roh Kudus bicara, memberikan rasa bersalah, kemudian menggapai kita, lalu supaya kita melihat lagi kepada Dia yang datang kepada kita. Kalau saudara ingat Jesus Strong and Kind, lagu itu mengingatkan kita, when we are lost, bukan kita datang kepada Kristus, tapi Kristus datang kepada kita, lalu Dia mengarahkan pandangan kita kepada salibnya. Kalau kamu jatuh, kamu terhilang, kamu gagal, di situ terpaku sudah, tersalib sudah. Jadi kalau kita mengandalkan anugerah, kita mengandalkan karya Tuhan, dan cara kita berelasi dengan Tuhan, by the way, memang berdasarkan kasih karunia saja. Kalau kita mengandalkan Dia saja, karyanya saja, kita dihiburkan. Yesus sudah dihukumkan untuk aku. Lalu kalau begitu, apa yang harus kita kerjakan? Saudara, kalau kita tahu bahwa hidup kita sekarang ini, yang walaupun bergelimang dengan dosa, yang walaupun ada jatuh bangun yang dahsyat, yang gagalnya sampai begitu terperosok, kita sadar bahwa kita bisa seperti ini adalah karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan, maka itu menghasilkan, itu mengkreasikan, itu menciptakan motivasi yang baru untuk kita hidup. Kita hidup untuk Tuhan. Nanti kita, hari ini kita tidak bahas panjang lebar, karena nanti waktu giliran tentang ilah lain, kita akan belajar menemukan, kalau begitu, kalau saya jatuh, kalau saya gagal, kalau saya terperosok, yang saya harus kerjakan apa? Bukan bekerja lebih keras, bukan hidup lebih suci, bukan bersekutu lebih dalam, bukan berdoa lebih banyak. Yang harus saya kerjakan apa? Yang harus saya kerjakan dengan lebih keras adalah mencari akarnya. Kalau saya bergumul dengan marah, akarnya apa? Ilahnya apa yang kita sembah? Jangan-jangan ilahnya adalah power. Karena power kita dirongrong. Saya dipertanyakan otoritasnya sebagai suami. Saya marah sama istri. Dan seterusnya. Berarti ada ilah lain. Yaitu power. Yang harus kita beresin. Nah, kita bergeser dulu ke sini, saudara ya. Loh, Yesus Kristus itu, Paulus berkata dalam ayat pertama, yang telah disalibkan sudah diterangkan dengan jelas di depanmu. Jadi Paulus mau mengatakan ini, kamu begitu bodohnya. Itu sangat terang, sangat gamblang, sangat detail. Apalagi yang dibutuhkan untuk menyampaikannya kepada kamu. Injil itu, kabar baik bahwa Yesus disalib itu adalah pengumuman tentang peristiwa, tentang fakta sejarah sebelum akhirnya menjadi perintah, menjadi instruksi tentang cara hidup kita. Telah diterangkan dengan jelas, harusnya pesan Injil itu mencengkeram hatimu. Kenapa otakmu bergeser lagi? Hai orang Galatia, hai kamu, orang-orang percaya Tuhan. Yesus digambarkan dengan jelas. Kalau kita terjemahkan anak AI zaman sekarang, artificial intelligence, itu udah secara grafis kira-kira ya. Yesus disalib dengan sangat begitu detailnya, sangat begitu tajamnya untuk kamu. Karya dia itu loh. Dan itu juga merujuk pada kuasa khotbah Injil oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah kerja di dalam diri kamu. Roh Kudus itu membuat mujizat. Tapi sia-siakah semua itu? Paulus dengan marah kepada jemaat Galatia ini berkata kepada orang-orang yang kemudian pikirannya bergeser. Bahwa saya harus kerja lebih banyak. Saya harus sunat. Saya harus bikin ini. Saya harus bikin itu. Saya harus hidup lebih suci. No. Hati kita tergerak. Saudara, bukanlah karena itu mesinnya. Bukan karena itu motifnya. Tapi karena syukur. Karena anugerah. Dan dia dipampangkan dengan terang di depanmu tunggal. Aneh ya, ini surat untuk jemaat yang banyak. Tapi Paulus memakai kata mu-nya tunggal. Artinya apa? Kamu pribadi. Yesus itu disalib bukan cuma untuk dilihat, untuk ditonton, untuk dirayakan, untuk diamati, untuk dipelajari, untuk dimengerti. Tapi untukmu, personally, privately, apapun urusanmu, apapun dosamu, apapun yang tidak beres dalam kehidupan. Oke, kalau begitu apa? Paulus berkata begini, nanti saudara baca sendiri ayatnya. Kalau gitu stop, kamu mengakhiri upayamu sendiri untuk masuk surga. Jadi jangan berusaha dengan kekuatanmu untuk hidup suci, untuk menyingkirkan apapun juga problem kehidupan. Saya tidak tahu saudara, problem kehidupan saudara apa. Mungkin saudara punya secret life, kehidupan rahasia yang istri juga tidak tahu. Saya tidak tahu, saudara. Mungkin cara kita bekerja, cara kita memperlakukan orang, cara kita berhubungan dengan sesama, dengan lawan jenis, the secret life. Saya enggak sebut selingkuh atau berzina, saudara ya. Tapi mungkin the secret life yang adanya dalam pikiran, dalam hati. Dan seterusnya, saudara. Oke, stop untuk berupaya lebih keras lagi semata-mata untuk hidup suci karena Yesus sudah mengerjakannya untuk kamu. Yang kamu harus lakukan tadi, memeriksa diri. Apa problem yang utama, akar dalam kehidupan? Oh gitu, Pak Riko. Kalau begitu, hidup gak usah kerja keras. Karena kita mengandalkan salib, katanya. Bagaimana dengan ini, saudara ya? Ini saya gak tahu anak milenial tahu atau tidak. Tapi ada lagu kebangsaan Singapura. Apa judulnya lagu kebangsaan Singapura? Nah, ini bahasa Inggris dan bahasa Hokkien masalahnya ya. Saya perdengarkan saja, saudara. Lanjut keterusan sebenarnya. Tahu lagunya? Tahu ya? Kurang karaoke nih saudara kalau gak tahu ya. Saudara, bukan, tentu bukan itu lagu kebangsaan Singapura. Saudara. Majulah Singapura, itu lagu kebangsaannya. Tapi lagu ini begitu terkenal, dan orang senang kumpul saudara di Singapura, senang karaokean juga di berbagai tempat. Di hoker misalnya saudara ya, kalau malam berubah suasananya dan nyanyinya lagu itu saudara. Saudara, hidup itu, ini aja deh. Kira-kira seperti ini kata-kata lagu itu. Sekali gagal jangan mengeluh, jangan kehilangan harapan. Ngapain kamu tiap hari mabok? Gak punya jiwa, gak punya roh kayak orang-orangan sawah. Hidup ibarat ombak di lautan, kadang naik, kadang turun. Karena itu harus kerja keras. Kau pikir hidup ini karena takdir. Itu cuma 30% takdir. 70% tergantung dari meritokrasi, dari usaha. Kerja keras, hidup baru bisa menang. Lumayan juga hokian saya sendiri ya. Enggak, ini lihat dari Google Translate tentu saja. Arti dari apnya cia-eya tadi. Saudara, lalu begitu, di mana letaknya kerja keras? Tadi pendeta bilang bahwa sekarang kita urusan keselamatan, urusan masuk surga. Stop. Bicara tentang sembahyang, bukan urusan puasa, bukan urusan memberi amal sedekah, bukan itu. Tapi kita mengandalkan Tuhan. Berarti kita gak harus kerja keras. Lalu bagaimana? Ini ada lagu yang populer, yang memotivasi. Jangan menyerah, harus kerja lebih keras. Demi apa kalau seandainya kita bekerja keras, motivasinya untuk apa? Saya minggu ini dapat insight tentang apa yang terjadi sebetulnya di Indonesia. Dan saya senang, saudara ya, saya bisa kemudian diingatkan, walaupun pernah tahu, tapi diingatkan lagi. Di dunia ada yang namanya gross domestic product. Atau penghasilan seluruh rakyat dijumlah jadi satu. Gross tadi ya. Jadi ini kasar saja, bruto saja. Jadi penghasilan seluruh penduduk yang 250 juta ini, maka Indonesia itu nomor 17. Caputo ya saudara ya, ranking 17. Lima besar tentu saja nomor satu Amerika masih. 30,51 triliun US dollar. Tiongkok nomor 2, masih nomor 2, ini tahun 2025, saudara, di bulan April. Jerman nomor 3, India nomor 4, jadi bukan Jepang, India sudah nomor 4 sekarang. Jepang nomor 5, Indonesia kalau dihitung secara keseluruhan, hebat loh saudara, di antara 200 negara di dunia, Indonesia nomor 17. Tapi mari kita lihat pendapatan per kepala. Pendapatan setiap orang tiap tahun di Indonesia. GDP atau Gross Domestic Product per kapita Indonesia tahun 2023 itu hampir 5.000. Katakanlah 4.000-an dolar. Singapura tahun 2023, satu orang, satu tahun dapat 85.000. Jauh ya bedanya sebenarnya. Jadi kan tentu kita bilang bahwa Singapura kan biaya hidupnya lebih tinggi. Oke, okay. Tapi bisa lihat bagaimana tingkat kesejahteraan. Seandainya, ini prediksi dan seharusnya, saudara, anak-anak saya di Amerika, mereka dalam budaya individualis. Mereka sejak SMA, ini banyak anak remaja ikut kebaktian gabungan, diajarin bagaimana hidup berinvestasi, beli saham, dan seterusnya, saudara, berinvestasi. Jadi, anak saya bilang, aduh si papa nih ya, boros-boros hidupnya. Bukan hidup buat invest. Atau nanti dia protes lagi, aduh si papa beli Apple lagi ya. Bukan beli saham Apple. Sejak SMA dia sudah bilang. Terakhir anak perempuan bilang begini sama mamanya. Waktu kumpul mereka di sana. Mah, bilangin papa itu mah. Hidupnya jangan boros-boros. Nanti kalau udah tua, aku sama Koko gak mau nanggung hidup papa ya. Waduh matilah sendiri. Untung saya ditanggung sama Tuhan Yesus. Dari, bukan. Tapi mereka terbiasa hidup individualis. Sudah ngerti maksudnya. Jadi pendeta juga mesti hitung. Nanti kalau pensiun, hidupnya pakai apa. tidak kemudian ditanggung oleh anak-anak, harus hidup dari dana pensiun yang memang sudah dikumpulkan, sudah diinvestasikan, dan seterusnya. Kalau seandainya tiap orang di Indonesia rata-rata pendapatan penghasilannya 5.000 per tahun, berarti penghasilannya 7 juta per bulan. Kalau gaji 7 juta sebulan saja, maka Indonesia sejahtera. Kenapa? Karena dengan gaji 7 juta, setiap orang harus bisa pikir investasi apa. Dengan gaji 7 juta sebulan, dia bisa invest. Itu pola pikir yang ditanam oleh negara Amerika, saudara. Jadi pasar modal akan sejahtera, akan hidup kalau seandainya Indonesia mengerti, seluruh penduduk Indonesia termasuk petani mengerti tentang saham. Pasar modal akan hidup, saudara, kalau seandainya orang Indonesia punya budaya juga untuk investasi. Jadi 7 juta sebulan harus ada investasi. 5 orang sedang pikirin, besok beli saham apa ya? Saya nggak mau sebut saham apa, nanti saudara pikir, wah Pak Riko lagi prediksi ini ya saudara. Dan by the way, saya tidak punya saham apa-apa saudara ya. Saya tidak begitu. Kalau begitu, untuk apa investasi? Ini kita lagi diskusikan tentang kerja keras. Untuk apa investasi? Tadi saya sudah usulkan, atau di Amerika dididik anak untuk investasi. Dua-dua sejak SMA sudah belajar beli saham dan seterusnya saudara. Nah, untuk inikah supaya paling tidak kita menjadi orang yang tergolong menjadi the fortunes, orang-orang yang secara kekayaan itu begitu hebat. By the way, di dunia itu ada 500 perusahaan yang digolongkan oleh fortunes atau disebut 500 fortunes sebagai perusahaan besar. Dari seluruh dunia, 500 perusahaan, Indonesia cuma masuk satu. Yaitu Pertamina. Ya di Asia Tenggara masih bolehlah saudara ya, tapi di dunia cuma Pertamina. Itu sebab ada Danantara. Dan kalau begitu saudara, untuk apa kita hidup investasi, untuk apa kita hidup bekerja keras, untuk apa kita hidup di tengah-tengah yang sebenarnya kita ini minoritas, kita harus striving begitu rupa, berjuang begitu rupa, untuk excellency, Pak. Bukankah kita hidup itu untuk kemuliaan Tuhan, berarti untuk menjadi yang terbaik. Kalau IP sebagai mahasiswa yang paling tinggi 4,0, maka saya harus bisa mendapat 5,0. Itu excellency begitu. Kalau rata-rata orang kerja dari jam 8 sampai jam 5, maka saya mesti kerja yang excellent. Bangun lebih pagi, masuk kantor jam 7, pulang jam 6. Supaya excellency, demi bahwa harus menjadi kepala bukan ekor. Kan Alkitab yang bilang begitu. Sudah pernah dengar gak? Jadi kepala bukan ekor. Terus dimotivasi di gereja loh ini. Di gereja. Demi excellency. Kalau kamu tidak excellence, tidak the best, tidak yang terbaik, tidak mencapai yang paling, maka kamu itu kan jadi ekor. Jadi buntut, bukan jadi kepala. Oke, kita geser sekarang. Udahlah Pak, itu udah lewat zamannya. Saya sudah sekarang hidupnya mencari makna hidup. The meaning of life. Bagaimana? Udahlah, hidup itu tentang bagaimana saya bisa jadi berkat buat sesama. Hidup itu tentang bagaimana saya bisa menolong sesama. Hidup saya tentang kontribusi dalam pelayanan. Upahku besar di sorga nantinya sebenarnya. Saudara, begini saudara ya, ini kompas yang saya dapat. 50 triliuner teratas di Indonesia itu setara dengan kekayaan 50 juta orang Indonesia. Maka masing-masing, kalau seandainya 50 triliuner terkaya Indonesia itu dibagi kepada seluruh pengangguran di Indonesia, masing-masing orang akan dapat uang 10,4 juta. Apa yang mau dikatakan oleh Kompas? Orang secara ekonomi, orang di Indonesia dibagi itu maka gambarannya piramid. 1.200 orang di Indonesia di atas piramid punya kekayaan 500 miliar rupiah ke atas. Lalu nanti di bawahnya, lalu makin makin ke bawah, itu makin banyak. Jadi Indonesia yang disebut, aduh, kalau supir-supir taksi itu angkel di Singapura bilang, aduh, nimen ya, di Indonesia hidupnya enak, kaya-kaya. Dilupa tuh saudara ya, yang kaya cuma 1.200 tadi. Itu piramid di atasnya. Saudara, oke, kalau begitu saya gak mau hidup hanya untuk mengejar itu, mengejar kekayaan. Di satu titik sudah cukup, uang pensiun sudah cukup, saya mau hidup pro bono. Membagi gratis, membagi hidup secara cuma-cuma, volunteer, apapun namanya. Hidup tentang memberi kontribusi. Hidup bukan tentang jalan-jalan ke seluruh dunia, tapi hidup menolong sesama. Saya mau melakukan, bahasanya rohani, keadilan sosial. Karena ada kesenjangan sosial. Karena problemnya begini. The motif dasar di balik excellency tadi apa? Kita kerja keras untuk excellence. Salah? Tidak salah. Orang Kristen harus memang kerja keras. Harus mencapai excellence. Apakah kemudian orang Kristen kalau begitu udah titiknya udah sampai Pak? Udahlah, saya gak mau cari-cari lagi. Saya mau hidupnya lebih berarti, lebih meaningful. Oh oke. Jangan-jangan di balik kata itu motifnya adalah tetap untuk diri sendiri. Supaya saya hidupnya berarti bagi sesama. Karena yang mau dikoreksi oleh Paulus adalah ini saudara. Hidup excellence, kerja keras tidak salah. Berjuang hidup dalam kesucian juga sebetulnya tidak salah, saudara. Berjuang untuk menjadi berkat bagi sesama juga tidak salah. Tapi yang jadi urusan, yang membutuhkan Roh Kudus untuk terus-menerus menolong kita adalah motif di dalam diri kita. Loh Pak, saya ini mau jadi berkat buat sesama. Oke. Tapi tujuannya bukan untuk diri sendiri. Supaya upah saya nanti besar di sorga. Itu akibat, itu upah. Jangan kamu kejar upah itu. Yang menjadi motif adalah saya melayani Tuhan, melayani sesama. Karena saya mendapat anugerah. Saya mau bersyukur kepada Tuhan. Loh kalau begitu, bolehkah kepada orang yang agama lain saya menjadi berkat, saya mentoring, saya coaching, saya dampingi, saya menolong? Boleh, harus, itu hidup bagi sesama. Tapi bukan untuk dirimu supaya senang, supaya nyaman, supaya rasa hebat, supaya puas, supaya gak rasa bersalah. Tapi untuk dia, supaya dia menemukan tujuan hidupnya. Yang tidak mungkin didapat, kecuali tujuan hidup itu, ya temukan di dalam Kristus. Itu loh maksudnya menemukan tujuan hidup. Tujuan hidup hanya di dalam Kristus. Ribet banget kalau begitu jadi orang Kristen ya saudara ya. Tapi ini penting. Dan ini yang mau disebut oleh Paulus. The root. The poros. The center. The sumber. Apapun namanya adalah Injil. Injil itu bicara motif. Jadi yang saya mau ajak kita bersama-sama, kalau kembali kepada apa yang di ayat pertama dari kitab Galatia ini, saudara, Paulus dengan sangat terang mengatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang mempesonakan kamu? Bukankah Yesus Kristus disalibkan, yang disalibkan itu telah diterangkan dengan jelas di depan? Hanya ini yang hendak ku ketahui dari kamu. Apakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Apakah kamu sebodoh itu? Kamu mulai dengan roh yang buat mujizat, yang menyelamatkan kamu. Sekarang kamu mau mengakhirinya di dalam daging. Nah itu bicara tentang motifnya kita untuk segala sesuatu. Saya tutup saudara, bukan untuk membanggakan diri, tapi sebagai contoh saja, sebagai ilustrasi saja. Apa yang saya maksud dengan motif? Kita kerja keras, kita berjuang untuk sesama, motifnya hanya untuk Tuhan. Sebab apa? Karena anugerah. Setelah saya kisahkan tentang anak kami yang perempuan, namanya Gwyneth, kami panggil Gwyn. Satu saat saudara dia mendapatkan penghargaan di bidang kimia, tapi dia mau kuliah sosiologi. Lalu ibu kosnya yang bule itu sampai cepat-cepat kontak kami, bilang, sayang sekali anakmu ini jurusannya IPA, dapat penghargaan di bidang kimia. Masa mau kuliahnya jurusannya IPS? Otak manusia begitu ya, IPS seolah-olah lebih rendah daripada IPA. Dia bilang, saya passionnya ke situ, Pak. Akhirnya setelah rundingan kami berdoa, dia bilang, oke, kalau begitu aku gabungkan deh. Dia kuliah jurusan nutrisi, sebab ada sains, ada kimia di situ, dan ada psikologi di situ. Dia kuliah, saudara, 3 tahun selesai, tidak 4 tahun. Saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, karena dulu saya bilang sama kokonya, kamu dapat beasiswa 4 tahun, ngapain diselesaikan 3 tahun? Otak Cina kan sebenarnya, rugi, rugi. Masih ada boleh 3 tahun lagi. Saudara, yang ini 3 tahun selesai. Dan lalu saya tanya, kamu mau jadi apa dek sesudah kamu kuliah nutrition? Aku mau registered dietitian. Oke. Kamu ngapain di registered dietitian? Pak, kuliah nutrisi itu nanti kalau lulus 4 jadinya. 1, bisa kerja di food industry, di pabrik makanan. 2, bisa kerja di sports, di olahraga Amerika itu jadi industri, saudara, yang memperhatikan nutrisinya adalah nutritionist atau dietitian. Atau bisa kerja di rumah sakit. Nah, aku mau 4-4-nya, Pak, waktu magang. Yang satu lagi terakhir bisa kerja beauty. Aku mau magang 4-4-nya. Mau coba di sport, mau coba di food industry, mau coba di beauty, mau coba juga di rumah sakit. Singkat cerita, dia dapat kesempatan ke 4 tempat. Tahun kedua magang, saya tanya lagi, kamu mau kerja di mana, dek? Kemudian dia bilang, aku mau kerja di rumah sakit. Hah? Nggak salah. Nanti belum tentu dapat visa kerja loh, kalau di Amerika. Pulang aja. Kenapa mesti pulang ke Indonesia? Ya nggak usah pulang ke Indonesia, dek. Kamu ke Singapura deh. Kenapa mesti ke Singapura? Sebenarnya ya, kan ini pertanyaan anak-anak kritis. Bener. Kalau kamu di Singapura, kamu bisa kerja di bagian beauty. Banyak orang Indonesia yang diet aja mesti ke dokter Singapura, dek. Kenapa aku mesti kerja di beauty? Cepet kaya, dek. Ini pendeta otaknya cepet kaya, katanya. Saudara, saudara, Pak, aku kerja karena calling. Karena panggilan Tuhan. Saudara, dia sedang menanti sekarang dan sudah mulai, baru saja kemarin kami diskusi saudara, dan berdoa bersama-sama. Mulai tanggal 1 Mei kemarin, saudara, dia tugas full di NICU, Natal Intensive Care Unit. Jadi ICU untuk bayi yang lahirnya prematur. Tugasnya dia membuat formula supaya bayi itu hidup. Selama 2 tahun dia pelayanan atau tugas dan bekerja di after hospital care di antara orang-orang kulit hitam yang sakit kanker. Tugasnya dia, berat badan orang yang sakit kanker itu tidak boleh turun. Saya tanya, dulu kamu gabungkan antara nutrisi dan psikologi karena mau sambil konseling. Ini anak prematur, kamu konseling apanya? Aku konseling papa mamanya. Ya oke deh, terserah deh, gitu. Mamanya tanya, kenapa Memphis, dek? Kenapa bukan Memphis, gitu. Mama tanya, Memphis kenapa? Memphis, lebih dari 50%, nanti saudara google ya, lebih dari 50% orang kulit hitam. Kenapa dengan orang kulit hitam? Kemudian 50% lebih kejahatan di Amerika itu ada di Memphis. Kenapa memangnya? Mah, ke tempat yang orang gak mau pergi, aku pergi. Itu calling. Setelah hidup mengejar excellency, mengejar yang terbaik, harus yang terbaik. Setelah. Tapi untuk apa? Untuk Tuhan. Karena calling-nya untuk sesama. Hidup saudara memberi kontribusi, betul. Tapi very specific. Ulang-ulang saya bilang, kamu jadi nurse aja deh, jadi nurse. Kenapa kamu mesti jadi nurse? Gajinya lebih gede. Ah, si papa ini gaji lagi begitu ya. Pendeta ngomongin gaji ini. Dek, kamu jadi dokter aja. Kenapa aku harus jadi dokter? Nanti kalau aku udah jadi dokter, aku pergi ke Afrika, ke Kenya, gak apa-apa. Jadi maumu apa, Dek? Mauku ikut callingnya Tuhan. Tuhan udah callingnya ke sini. Saudara, mudahkah ikut yang spesifik callingnya Tuhan? Saudara, tidak mudah. Tapi hidup adalah ketika bicara karena anugerah. Dan sekarang aku ini hidup untuk Tuhan. Maka harus excellence, harus juga memberi bagi sesama. Tapi motif utamanya bukan lagi untukku, tapi untuk Tuhan. Itu hidup yang berpusat pada Injil. Karena anugerah, karena kasih karunia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau bukan cuma untuk mujizat. Kami membutuhkan Engkau bukan cuma waktu kami selamat. Waktu kami lahir baru. Kami membutuhkan Engkau tiap hari untuk menerobos, untuk meneropong, untuk memperbesar, untuk zoom. Melihat apakah sebenarnya di dalam hati kami motif-motifnya. Betulkah kami hidup untuk Tuhan atau untuk diri sendiri? Betulkah kami hidup untuk semata-mata mencapai kesuksesan atau demi panggilan Tuhan? Tuhan, kami gentar karena kami orang berdosa. Kami akan ulang-ulang ada dalam dialektika, dalam ketegangan motif kehidupan yang bisa jadi bergeser, bisa jadi salah, bisa jadi tidak tepat, tidak seperti yang Injil maksudkan, yang Firman maksudkan, yang Tuhan maksudkan. Tuhan, ampunilah kami. Dan Tuhan, tolonglah kami. Ya Allah Roh Kudus, periksalah apakah ilah lain dalam hidup kami. Kekayaan, kebutuhan dikasihi, atau jangan-jangan power, kebutuhan untuk mendapatkan otoritas. Tuhan, Roh Kudus, tolonglah ketika kami menemukan akarnya, kami bertobat ulang. Dan kami bekerja keras untuk menyerahkan hidup, menyerahkan diri kami seumur kehidupan berurusan dengan ilah lain yang menjadi dosa laten kami. Tuhan, Engkau tolong kami masing-masing. Kami percaya Roh Kudus akan terus menjagai, memberi hikmat, menolong kami untuk hidup dengan cara yang benar, tapi juga dengan motif yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Amin.